Ազատություն ռադիոկայանի Կիրակ նորյա թողարկումը խոսափողի մոտ է Հեղինե Բունյաթյանը այսօր մեր ծրագրում։ Գագիկ Ծառուկյանը պնդում է, արդար մրցակցության դեպքում հաղթանակն անգամ որդուն չի զիջի։
Լինի արդարություն, վստահություն, մրցակցություն։ Մրցակցությունը որ տղասել մասնակցի, հավասար դեպքում հաղթանակ ես իրեն չեմ տա։
Քաղաքականություն վերադարձը չբացառող մեծահարուստ գործարարն այսօր Գյումրի էր այցելել։ ՀԱԿ-ի առաջիկա ընտրություններին կգնա առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի գլխավորությամբ, այլ ուժերի հետ միավորման շուրջ բանակցությունները դեռ շարունակվում են։
Միակ հավակնությունը, որ ունի Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, դա այս երկրի բարեկեցության, այս երկրի անվտանգության զարգացման հավակնությունը։
Կներկայացնենք նաև բացառիկ հարցազրույց Սփյուռքում ստեղծված Արդարություն Հայաստանում նախաձեռնության անդամ անվանի կանադահայ դերասան Արսինե Խանջյանի հետ, բայց մինչ այդ լուրեր։ Ստամբուլի մարզադաշտերից մեկի մոտակայքում տեղի ունեցած երկու պայթյունների հետևանքով առնվազն 38 մարդ է զոհվել, 166-ը վիրավորվել։ Երեկուշ երեկոյան նախականապատված մեքենան հարվածել է ոստիկանական ավտոբուսին, դառնալով տասնյակ զոհերի պատճառ, ապա վարկյաններ անց ինքնասպան Հաբեկիչը երկրորդ տրումն է պայթեցրել։ Զոհվածներից 30-ը ոստիկաններ են։ Թուրքիայի ներքին գործերի նախարարի խոսքով 13 կասկածյալ է ձերբակալվել։ Նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը չեղյալ է հայտարարել Ղազախստան կատարելիք այցը։ Երկրում այսօր սուքոր է հայտարարված։ Հրգստանում սահմանադրական հանրաքվե է անցկացվում, որի նպատակն է նախագահական լիազորությունների զգալի մասը փոխանցել վարչապետին։ Առաջարկվող փոփոխություններից մեկը մասնավորապես վարչապետին է լիազորում նախարարներ նշանակել և պաշտոնից հեռացնել։ Մեկ այլ փոփոխություն վարչապետին թույլ է տալիս նշանակել և պաշտոնից հեռացնել տեղական ինքնակառավարման մարմինների ղեկավարներին առանց հաշվի առնելու տեղական ավականու կարծիքը։ Բացի այդ, երկրի նախագահը կզրկվի երկրի ուժային և իրավապահ համակարգը ղեկավարող մարմնում։ Պաշտպանության խորհրդում նախագահ լիազորությունից։ Իրանի ազգային ավիափոխադրողը հայտարել է, թե համաձայնության է եկել ամերիկյան Boeing-ի հետ 80 օթանավ ձեռք բերելու շուրջ ընդհանուր ավելի քան 16.5 միլիոն դոլար արժողությամբ։ Պետական իրնագործակալության հաղորդմամբ ինքնաթիռները մատակարարվելու են առաջիկա 10 տարիների ընթացքում։ Գործարքը կնքվում է ընտրյալ նախագահ Դոնալդ Թրամփի երթմնակալությունից 1 ամիս առաջ, ով քննադատում է Իրանի և գերտերությունների միջև ձեռք բերված համաձայնությունը, որով Թեհրանի նկատմամբ սահմանափակումները հանվեցին, այդ երկրի միջուկային ծրագրի նկատմամբ վերահսկողություն սահմանելու դիմաց։ Մակեդոնիայում խորհրդարանական ընտրություններ են, որոնք կարող են վերջ դնել գաղտնալսման սկանդալից հետո արդեն 2 տարի երկրում շարունակվող քաղաքական անկայունությանը։ Պայքարին մասնակցում է նախկին վարչապետ Նիկոլա Գրուևսկին, ով ստիպված էր մոտ 1 տարի առաջ հրաժարական տալ, երբ բողոքի ցույցեր սկսվեցին իր և մերձավորների կոռուպցիոն գործարքները, ընտրախախտումներն ու քաղաքական հակառակորդների նկատմամբ շինծու քրեական գործերը մերկացնող գաղտնի ձայնագրությունների հրապարակումից հետո։ Ընդդիմադիր սոցիալ-դեմոկրատների առաջնորդ Զորան Զայևը ամեն շաբաթ անցկացվող հանրահավաքներում հրապարակում էր վարչապետին մերկացնող ձայնագրությունների հերթական չափաբաժինը։ Զայևը պնդում է, որ ձայնագրություններն իրեն է տրամադրել ներքին գործերի նախարարության ահազանգ հնչեցրած աղբյուրը։ Մերձնեսրիչ ճանաչված հանրապետությունում նախագահական ընտրություններ են առաջադրված 6 թեկնածու, այդ թվում գործող առաջնորդ Եվգենի Շևչուկը։ Հարցումների համաձայն հաղթելու առավել մեծ հնարավորություններ ունեն Շևչուկը և Վադիմ Կրասնասալսկին, ով նախագահի թեկնածու առաջադրվելու համար հրաժարական է ներկայացրել Գերագույն խորհրդի ղեկավարի պաշտոնից։ Մոլդովայի հիմնականում ռուսալեզու մերձնեսրի տարածաշրջանը անկախություն է հրճակել 1990 թվականին, ինչից հետո կողմերի միջև զինված հակամարտություն սկսվեց, ավարտելով 2 տարի անց Մերձնեսրի օգտին ռուսական ուժերի միջամտության արդյունքում։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարել է, թե սիրիական բանակի և իրենց աջակցությամբ իսլամական պետության ավելի քան 300 ահաբեկիչ է սպանվել Պալմիրա քաղաքի համար մղվող մարտերում։ Պաշտոնական հաղորդագրության համաձայն գրոհայինների դիրքերին 64 օթային հարված է հասցվել։ Բրիտանիայում տեղակայված սիրիացի իրավապաշտպանների տվյալներով մարտերը տեղափոխվել են քաղաքի ծայրամասային հատվածներ։ Իսլամական պետության զինյալները հնագույն Պալմիրա քաղաքը գրավել էին անցյալ տարվա մայիսին, ականապատել էին քաղաքն ու ոչնչացրել բազմաթիվ պատմական հուշարձաններ։ Կառավարական զորքերը Պալմիրան հետ էին գրավել այս տարվա գարնանը, սակայն վերջին օրերին ջիհադիստները սկսել էին գրոհել այն կրկին իրենց վերահսկողության տակ առնելու համար։ Առնվազն 22 մարդ է զոհվել Կահիրեայում ղպտական Սուրբ Մարկոս եկեղեցու մոտ իրականացված պայթյունի հետևանքով, եւս 35 մարդ տեղափոխվել է հիվանդանոց։ Նախնական տվյալներով անհայտ անձը պայթուցիկ սարք է նետել Արավոտյան եկեղեցական ժամերգության ժամանակ։ Կատարվածի համար առայժմ որևէ խմբավորում պատասխանատվություն չի ստանձնել։ Իտալիայում վարչապետի պաշտոն Հրավերությունը վստահվել է Պաոլո Ջենտիլոնին, ով զբաղեցնում էր երկրի արտգործնախարարի պաշտոնը Մատեո Ռենցիի կաբինետում։ Ռենցին հրաժարական տվեց անցած շաբաթ, երբ իտալացիների մեծամասնությունը մերժեց նրա առաջարկած սահմանադրական փոփոխությունները։ Այժմ երկրի նախագահը Ջենտիլոնին է հանձնարարել նոր կառավարություն ձևավորելու գործը, որը պետք է գործի մինչև 2018 թվականին կանալի կտրությունները։ Գերմանիայի իշխանությունները կասկածներ ունեն, որ Բունդեսթագի հանձնաժողովներից մեկի գաղտնի փաստաթղթերը Վիկիլիքսում են հայտնվել ռուս հակերների կողմից իրականացված կիբեր հարձակման արդյունքում, հաղորդում է Ֆրանկֆուրտեր Ալգեմայնե Սանդցայտունգ թերթը, հղումանելով հատուկ ծառայությունների իր աղբյուրներին։ Հաղորդվում է նաև, որ Գերմանիայի դաշնային հետախուզական ծառայությունն ու սահմանադրության պահպանման դաշնային կառույցը զեկույց են պատրաստում ռուսների կողմից ապատեղեկատվություն տարածելու մեթոդների և հնարավոր կիբեր հարձակումների վերաբերյալ։ Ակնկալվում է, որ զեկույցը կհրապարակ հաջորդ տարվա սկզբին։ Գերմանիայի քաղաքական գործիչներն ու պաշտոնյաները բազմից են զգուշացրել հաջորդ տարի կանալիք Բունդեսթագի ընտրություններից առաջ հնարավոր հակերային հարձակումների մասին կասկածների սլաքը հիմնականում ուղղելով Ռուսաստանի կողմը։ Այժմին այսքանը միջազգային լրահոսից հիշեցնեմ, որ վատ տեղական և միջազգային լուրերին առավել մանրամասն կարող եք ծանոթանալ մեր ինտերնետային կայքում ազատություն.am։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Անցած տարվա փետրվարին նախագահ Սերժ Սարգսյանի կոշտ քննադատությունից հետո քաղաքական դաշտից հեռացած Գագիկ Ծառուկյանն այսօր այցելել է Գյումրի և կրկին բնդել, որ չի կարողանում ձեռքերը ծալած նստել ու կողքից նայել խնդիրներին։ Ամեն մեկս պետք է մեր անձնականը մի կողմ դնենք ու համախմբվենք, առաջիկա ընտրությունների շեմին հայտարարել է մեծահարուստ գործարարը, այդպես էլ չհստակեցնելով քաղաքականություն վերադառնալու դեպքում ում հետ է մտադիր միավորվել՝ իշխանության թե ընդդիմության։ Երկու ճամբարում էլ Գագիկ Ծառուկյանը հասցրել է լինել։ Բարգավաճ Հայաստանի նախկին առաջնորդի հետ Գյումրիի մեր թղթակից Սաթենիկ Կաղզվանցյանն է զրուցել։
Այսօր առավոտից հարյուրավոր սոցիալապես անապահով գյումրեցիներ նամակները ձեռքներին հավաքվել էին ամենաբրգիչ եկեղեցու մոտ ու սպասում էին Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախկին նախագահ Գագիկ Ծառուկյանին։ Մի քանի օր է քաղաքում իրարանցում էր, թե Ծառուկյանն է գալու անակնկալ անելու գյումրեցիներին։ Մեկ ժամից ավելի եկեղեցու բակում Ծառուկյանին սպասող մի տղամարդու ինքնազգացողությունը վատացավ։ Շտաբ բուժօգնության մեքենայով նրան հիվանդանոց տեղափոխեցին։ Ավելի ուշ հայտնի դարձավ, որ 55-ամյա Ներսես Մելքոնյանը հիվանդանոց տեղափոխվելու ճանապարհին մահացել է։ Իսկական իրարանցումն ու հրմշտոցը սկսվեց, երբ Գագիկ Ծառուկյանը եկավ եկեղեցու տարածք, ամեն մեկը իր նամակն էր ուզում անձամբ փոխանցել նրան կամ խնդիրը բարձրաձայնել։ Ամենափրկիչ եկեղեցու հարևանությամբ երկրաշարժի զոհերի հիշատակին Գագիկ Ծառուկյանը ծաղկե պսակ դրեց ու հարգանքի տուրք մատուցեց ամեղ զոհերի հիշատակին։ Հենց այդ տեղ էլ հավաքվածներին տեղեկացրեց, թե նամակների պատասխանները երբ ու ումից են ստանալու։
Բոլորի նամակների պատասխանը Գրիգորյանի մոտ վաղը, բոլորը կգնա ձեր արդի պատասխանները կստանա։
Ինչ հարցերով էին եկել գյումրեցիները։
Դուք ինչի եք եկել
տալու։ Եկել եք Գագիկ Ծառուկյանի դեր դիմավորելու։
Նամակ չունեիք տալու։
Տվել եմ, հա։
Ինչ եք ուզել։
Թորնիկներից համար եսի ինչ որ տվեց։ Իրա գործ է։
Հա, ինչ որ կա, սպասում եք որտեղ դա։
Հա, մենք կհավատանք իրան։ Իրան կհավատանք, իրան 1000 տավանը գանեն էլ բերել են։ Իտար։
Բաղում եք էլ։
Հա, ինչ են։
Սեմիայի ես կուսակցությունը չեն։
Եկու կա էլի խոմսելով չի։ Ինչ եք եկել բերենք։ Հա, կուսակցություն։
Ֆանցագեն նամակիտի տան հարցով դոմի բավրենք։ Երեխան նորացին վիճակներս է շատ ծանրա։ Տուն ենք ուզում, հա, գրելի մեջը տուն եմ ուզում։ Ոչ գումար, ոչ մի բան, գումարը ծախսող բանա, գնացող բանա, բայց երեխեքս տուն ունեն։ Իմ մայիցիլը կունա երեխեքս տուն ունեն։ Տայքս սարել, տնակում ենք ապրում, հա, նորացին երեխա ունենք։
Գագիկ Ծառուկյանը պատասխանելով ազատության հարցին քաղաքականություն վերադառնալու մասին ասաց, որ առաջիկա օրերին հայտարարությամբ հանդես կգա։
Հարկանություն իմ համար ինքնանպատակ չի։ Ես նոր չեմ ասում այն մարդկանցից եմ, որ այսօր հասել եմ եւ աշխարհի մարդկության, եթե 90% երազանքը որ չեն կարող, ես հասել եմ։ Անձնական խնդիր չունեմ, պաշտոնի կարիք չունեմ, բայց հիմնական ես այսօր կարիք ունեմ, որ իմ ժողովրդի դեմքին ինչը պիտի լինի։ Իմ ժողովրդը երջանիկ լինի, արտագաղթ չլինի, պետությունը հզոր լինի։ Հզոր պետությունը բոլոր խնդիրները կարգավորում է։ Այսօր Ղարաբաղի խնդիր, եթե մենք հզոր լինենք, տեսնելով, որ մենք հզոր ենք, ուրեմն խաղ բանակցային կարգով բոլոր հարցերը կլուծվի։ Դա ես ասենք, թե նոր բաներ չեմ ասում, միշտ էլ ասենք, թե ուժեղի հետ հաշվի են նստում, իսկ ուժեղ լինելը, եթե մասնատվում են, ուժեղ չեն կարող լինել։ Պետք է ընդհանուր գաղափարի շուրջ համախմբելով անձնականը մի կողմ դնեն, համախմբելով միասնական որոշում կայացնեն, լինի արդարություն, վստահություն, մրցակցություն։ Մրցակցությանը որ տղաս էլ մասնակցի, հավասարի դեպքում հաղթանակ ես իրեն չեմ տա։ Հիմնական դա պետք է լինի մեր ժողովրդի մեջ, որ վստահությունը վերականգնի, հավատքը վերականգնի։ Դա հիմնական խնդիրը։
Հայտարարությանը երբ սպասենք ձեր։
Հայտարարությանը մոտ օրերս ես նորից եմ ասում, ինքնանպատակ չի, այլ ես ուզում եմ ասենք, թե ձեռներս ցալած չեմ կարող նստել, տեսնելով ասենք այդ ներքին, արտաքին, այդ քաղաքական խնդիրներն ու խնդիրները, Ղարաբաղի առաջ ծառացած այդ ասենք թե վտանգը, որ կա, որ տեսնենք, ու ամենակարևորը իմանալը, որ մեր թշնամին ամեն պահ սպասում է, լավ պահ փնտրելով, որ ասենք թե ինքը իր վրեժը լուծի։ Մենք պետք է բոլորս գիտակցենք եւ ամեն մեկը սպարտավորենք մեր անձնականը, քաղաքականը մի կողմ դնել, այլ մտածել մեր սահմանի վրա, կանգնած զինվորի համար, մեր երկրի ապագայի համար։ Այսքանը եթե բոլորը ոչ թե միայն խոսքերով, բոլորը գիտակցեն, համախմբվեն, ուրեմն ամեն ինչ նորմալ կլինի։
Այսօր Գագիկ Ծառուկյանը Շիրակ կենտրոն այցելեց։ Կենտրոնի ղեկավար Վահան Թումասյանը ներկայացրեց, որ շուրջ 400 ընտանիքի վառելապայտ տրամադրել են եւ շուրջ 1000 տնակում ապրող ընտանիք էլ դրա կարիքն ունի։ Գագիկ Ծառուկյանը իր բարեգործական հիմնադրամից 40 միլիոն դրամ հատկացրեց 10 միլիոն դրամ կենտրոնին եւ 30 միլիոն դրամ էլ Գյումրիի քաղաքապետի ընտրություններին ԲՀԿ ցուցակը գլխավորած Վարդևան Գրիգորյանին։
Դուք ծրագրես իրականացնում, դուք ծրագիրը մարդկանց ասենք թե դերը տեղի, որ ասենք թե ծրագրի չէ, կարիքավոր մարդկանց կարող են վաճառել։
Գագիկ Ծառուկյան այսօր թերևս առաջին անգամ Գյումրի այցի ժամանակ տնակային ավան այցելեց։ Հետաքրքրվեցինք, թե ինչպես կբնութագրի Գյումրիի սոցիալական վիճակը։
Որ ասեմ, լավ, դու ինձ կհարգեք, ես տեսնում եմ իրոք շատ ծանր, որը ցանկացած ազգասեր մարդ, հայանվեր մարդ, տեսնելով իր ազգին, իր ժողովրդին, ես 30 տարի Գյումրի հետ կապի մեջ եմ, եւ գործնական, եւ բիզնեսի, եւ բարեկամական, տեսնելով այն ուրախ, զվարթ, ժպտող, հյուրասեր, այն ժամանակ ասում եմ, որ գալիս են, եթե ինչ-որ նոր բան դուրս եկած լիներ, առաջինը Գյումրի մեր, այն ժպիտող, ուրախ ժողովուրդը, որ այսօր տեսնելով այս վիճակը, ցանկացած հայրենասեր մարդ իրեն շատ վատ է զգում, բայց ամեն մեկս պետք է միասնական լինենք, միասնական իրար կողքի կանգնած, որ սա մեր ապագան է, մեր երեխաների։
Սատենիկ Կոնստանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Ապրիլին կայանալիք վճռորոշ քվեարկությունից առաջ այս շաբաթ իր ռազմավարությունից որոշակի մանրամասներ բացահայտեց նաև ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսը։ Կուսակցությունը հայտարարեց Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, ով նախորդ նախագահական ընտրություններին չմասնակցեց տարիքային պատճառաբանությամբ, հիմա կրկին պատրաստ է մտնել նախընտրական պայքարի մեջ, գլխավորելով հակի ցուցակը։ Առայժմ, սակայն, հստակ չէ, կուսակցությունը միայնակ կգնա ընտրությունների, թե դաշինքով։ Ընդդիմության ճամբարում միավորումների եւ այլ հարցերի շուրջ Իրայր Թամրազյանը զրուցել է ՀԱԿ խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանի հետ։
Երեք անդիմադիր կուսակցություններ, քաղաքացիական պայմանագիր, Լուսավոր Հայաստան եւ Հանրապետություն որոշել են միավորել իրենց ուժերը առաջիկա խորհրդանական ընտրություններից առաջ, եւ դա հավանաբար հասկանալի է, միասնաբար նրանք կարծում են, որ կարողանան հաղթահարել նվազագույն շեմը, կարողանան մրցունակ լինել ընտրություններում։ Մենք մյուս կողմից տեսնում ենք մի շարք այլ կուսակցություն, այդ թվում նաև ձեր կուսակցությունը, ԲՀԿ-ն, ժառանգությունը, համախմբումը, եւ առաջին կարծեք, թե այս կուսակցությունը չեն խոսում միավորվելու ջանքերի մասին կամ առնվազն գուցե որոշել եք լռել, հրապարակավ չխոսել։ Հիմա եթե հնարավոր է մի քիչ լուսավորեք մեզ, ինչ է կատարվում ուրիշների հետևում։
Մեզ օրինակ զարմացնում է, թե ինչպես կուսակցությունները կարողանում են այդքան հեշտ համագումար անցկացնել կամ ինչ-որ արագ հանդիպումներ և դաշինքներ կնքել և այլն և այլն, որովհետև մեզ համար համագումար անցկացնելը դա լուրջ գործընթաց է։ Մենք գրաֆիկ ունենք, այդ գրաֆիկը հրապարակված է, մենք բոլոր այդ ժողովներով անցնենք, մենք հիմա պատվիրակների կազմ ենք ընտրում։ Դեկտեմբերի 17-ին կկայանա մեր համագումարը, որտեղ այդ պատվիրակները կընտրեն վարչության նոր կազմ, կընտրեն կուսակցության նախագահին, և անմիջապես դրանից հետո նորաստեղծ վարչությունը կստեղծի ընտրական բոլոր անհրաժեշտ կառուցվածքները, այդ թվում նաև որոշում կընդունի դաշինքների վերաբերյալ։ Առանց այս գործընթացը անցնելու մենք չենք հասկանում այլ կուսակցություններ ոնց են առաջարկվում։ Ինչ վերաբերվում է հնարավոր դաշինքներին, պետք է ասեմ, որ մեզ առաջարկներ եղել են։
Եթե կարելի է 1-2-ը ասեք։
Ես համարում եմ դա էթիկայի կոպիտ խախտում, որովհետև պայմանավորվածություններ կան, որ այդ բոլոր բանակցությունները և քննարկումները արվում են կոնֆիդենցիալ, որտեղ շատ անհարմար բան է, թե ինչ-որ մեկը դիմել է, հետո դու այդ դրա մասին հանրությանը հայտնում ես, հետո այդ պրոցեսը կարող է հաջողությամբ չպսակվել և անհարմար վիճակում ընկնեն այն մարդիկ, ովքեր այդ առաջարկով հանդես են եկել։
Ձեզ են հրավիրել, թե դուք եք հրավիրել, ինչպես է եղել դա։
Եղել է հետևյալը, մենք ընդհանուր առմամբ հրապարակայնորեն մեր պատրաստակամությունը հայտնել ենք դաշինքի գնալու, եթե կան ուժեր, ովքեր իրական իշխանապողություն են ուզում ընտրությունների միջոցով։ Մենք այդ պատրաստակամությունը հայտնել ենք։ Դրանից հետո հետևել են առաջարկներ մեզ կոնկրետ մի քանի քաղաքական ուժերի կողմից։ Միակ բանը, որ ես կարող եմ ձեզ բացել, այն է, որ եղել է առաջարկ, որ կազմվի հնարավորինս լայն դաշինք, որի մեջ ներառվեն, ասենք, 7-8 կուսակցություն, հիմնական այսպես ասած ընդդիմադիր խաղացողները։ Մենք համաձայնություն ենք տվել նման լայն դաշինքի շուրջ բանակցություններ սկսելու, բայց ինչ որ ժամանակ անց պարզվեց, որ 3 կուսակցություն, հենց որոնք ենթադրվում էին այդ դաշինքի մեջ, իրենք արագ ինչ որ բանակցություններ
անցկացրեցին
և կնքեցին իրենց դաշինքը։ Թավլիցի ես չեմ ցանկանում որևէ մեկին քննադատել, դա բոլոր կուսակցությունների սուվերեն իրավունքն է, որոշումներ ընդունել, դաշինքներ կազմել, կարող է պետք է շուտ շարժվել, ես բոլոր այդ պատճառաբանությունները ընդունում եմ, որևէ բան չունեմ, բայց մեզ թվում է, որ այնուամենայնիվ, եթե մենք նպատակ ունենք մեծ դաշինք կնքելու, շտապել համենայնպես մենք չենք գնա այդ ճանապարհով, շտապելու ինչ-որ ավելի ինչ-որ նեղ միավորումներ ստեղծելու, որտեղ խնդիրը իսկապես դրված էր ոչ թե ինչ-որ մեկի շանսերը բարելավելու, որ կարողանանք անցնել են 5%-անոց կամ 7%-անոց բարիերը, այլ խոսքը գրում էր ավելի լայն ծրագրի մասին, որ կարողանանք երկրում իշխանապողություն կատարել։ Եթե այդպես է, ուրեմն պետք չէր շտապել, պետք էր բանակցել, մենք այդ պատրաստակամությունը հայտնել ենք և մենք չենք գնացել որևէ միակողմանի քայլի, որը կարող էր այդ ընդլայնված դաշինքի ստեղծման հեռանկարները վտանգել։
Բանակցությունները ինչպես են, շարունակվում են, թե ինչ փուլում են։
Մենք շարունակում ենք լսել առաջարկներ, առանձին երկկողմանի քննարկումներ անցկացնել, բայց մեծա ֆորմատ, այսպես ասած, բանակցությունների դեռ ոչ ոք չի անցել, եւ կարծում եմ, որ դա հնարավոր կլինի մեր կուսակցության համագումարի անցկացումից հետո։
Ինչպես է պատրաստում առաջին նախագահը օգտագործել իր հեղինակությունը, հմտությունները, ջանքերը ներդնել այս ընտրություններում, այի չի հավակնում որևէ պաշտոնի, թե առաջին նախագահից ավելի բարձր պաշտոն չկա։
Ճիշտ է, որ առաջին նախագահից պաշտոնից ավելի բարձր պաշտոն չկա, այնպես որ կարծում եմ Տեր-Պետրոսյանը կոնկրետ այն մարդն է, ում պաշտոնային հավակնությունների մասին խոսելը ավելորդ է։ Միակ հավակնությունը, որ ունի Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, դա այս երկրի բարեկեցության, այս երկրի անվտանգության զարգացման հավակնությունն է։ Այդուհանդերձ պետք է նաև մենք ասենք, որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը առաջին նախագահը նաև մեր Հայազգային կոնգրես կուսակցության նախագահն է, ինչը նշանակում է, որ նա նստած չէ ինչ-որ միտեղ հեռվից հետևում իրավիճակին, այլ ինքը մշտապես ձեռքը պահում է քաղաքական զարգացումների պուլսի վրա, այն ինչ որ անում է մեր կուսակցությունը, պարլամենտում, փողոցում, տարբեր միջոցառումներում, այդ ամենը չարվում է իր ղեկավարությամբ եւ հավանությամբ։
Ըստ մեկ հարց, հանրապետականները ընդգծված հարգանքով են խոսում առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի մասին, բայց օրինակ հակ կուսակցության հնարավորությունները նրանք ցածր են գնահատում։ ՀՀԿ խմբակցության ղեկավար մասնավորապես Վարան Բաղդասարյան ուրբաթորն ասաց, թե ժառանգությունը քայքայվել է, իսկ ՀԱԿ-ն ու ԲՀԿ-ն խմբակցությունները կիսաքայքայվող խմբակցություններ են։ Այս սրան ինչ կպատասխանեք։
2008 թվականից ռեգուլյար հանրապետական կուսակցությունը իդեմս իր առաջնորդերի, հիմնականում Էդուարդ Շարմազանովն է դերը ստանձնել եւ կատարում, 3 ամիսը 1 ռեգուլյար ազդարարել է հայ ազգային կոնգրեսի քայքայման, սպառման, մահվան մասին լուրերը։ Դա իրենց ֆունկցիան է, իրենք միշտ պետք է դրա մասին խոսեն, որովհետեւ իրենց թվում է, որ եթե մի բան շատ կրկնում են, դա դառնում է իրականություն։ Ես ոչինչով չեմ կարող մխիթարել Վահրամ Բաղդասարյանին։ Մեր սպորտային ֆորման ինքը կտեսնի առաջիկա ազգային ժողովի ընտրություններում։
Հարգելի ընկերներ, հիշեցնեմ, մենք լսում էինք մեկ հատված հակխմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանի հետ Հրայր Թամրազյանի զրույցից, այն ամբողջությամբ կարող եք դիտել այսօր երեկոյան azatutyun.am-ում։
Օրվա ամենակարևոր իրադարձությունների մասին հաղորդագրությունները Ազատություն ռադիոկանի ինտերնետային կայքէջում azatutyun.am։ Լուրեր, հարցազրույցներ, ֆոտոռեպորտաժներ, արխիվ, մամուլի տեսություն azatutyun.am։
Իշխանական ճամբարնայի շաբաթ աչքի ընկավ գուցե ոչ շատ մեծ, բայց հստակ տարաձայնություններով։ Շաբաթվա սկզբին մասնավորապես Նորաթուխ հանրապետական վարչապետ Կարեն Կարապետյանը խոստովանեց. Սերժ Սարգսյանի գլխավորած կուսակցություն մտնելով իր վարկանիշն ընկել է։ Իշխող կուսակցունից շտապեցին խրատել, հանրապետական լինելը պատիվ պետք է լինի յուրաքանչյուրի համար։ Ավելի ողջ փորձագետները հակասություններ էին արձանագրել վարչապետի եւ նախագահի ելույթներում։ Կարեն Կարապետյանը հայտարարում է, թե տնտեսության վիճակը ծայրահեղ ծանր է, միջդեռ Սերժ Սարգսյանը հանրապետականի վերջին համագումարում միայն ձեռքբերումների եւ առաջընթացի մասին էր խոսում։ Արդյոք միատար է իշխանական բուրգը, հատկապես Կարեն Կարապետյանի եւ նրա թիմի նշանակումից հետո։ Այս հարցերի շուրջ Հրայր Թամրազյանը զրուցել է քաղաքագետ Արմեն Գրիգորյանի հետ։ Լսենք զրույցից մեկ հատված։
Համագումարը մեծ հետաքրքրություն է առաջացրել, հավանաբար այն պատճառով, որ վարչապետ Կարեն Կարապետյանը ստեղծան դարձավ հանրապետական եւ սպասվում էր նաեւ, որ նույնիսկ ես սպասում էի, որ նա ելույթ կունենա, բայց չունեցավ, սպասվում էր, որ նա նաեւ կընտրվի կուսակցության փոխնախագահ, բայց առաջին փոխնախագահ, հիմա ընտրվեց գործադիր Մարմնի անդամ եւ ասում են, որ հիմա առաջիկայում նա նրա համար փաստորեն ստեղծում են առաջին փող նախագահի պաշտոնը եւ նա զբաղեցնելու այդ պաշտոնը։ Հետաքրքիր է, որ ըստ էության նա այդ կուսակցական դառնալուց հետո ընդունեց, որ հանրապետական դառնալը ինչ որ իմաստով ազդել է իր վարկանիշի վրա, եւ բայց մի կողմից տեսնում ենք Շարմազանը, ասում է հանրապետական լինելը դա պարտություն է եւ կարծեք թե հանդիմանում է վարչապետին։
Լինելով ավտորիտար ու միակուսակցական, ես համոզված եմ, որ Շարմազանը եւ մնացածը գիտակցում են հանրության վերաբերմունքը իրենց հանդեպ, ու իրենք բոլոր ընտրություններին, երբ որ ստիպված են ընտրակեղծ ծառայություն կատարել եւ ընտրակեղծ ծառայության միջոցով ընտրել, դա ցույց է տալիս, որ հանրության աջակցությունը չունեն։ Պարզապես հանրապետականը կազմակերպված է որոշակի չափով, միակ առավելությունը, որ պետական ինստիտուտները գտնում են հանրապետական կուսակցության վերահսկողության տակ, ու իրենք կարողանում են այդ ռեսուրսները օգտագործել ավելի կազմակերպված, կերծել 1.5 միլիոն քաղաքացիների ձայները, հա, միակ առավելությունը հանրապետականի դա է, ու երբ որ այո վարչապետն էլ է ընդունում, որ իր վարկանիշը ընկել է, իսկ ու հանրության վերաբերմունքն էլ, հիշում եք Facebook-յան քննարկումը, երբ որ վարչապետը մտավ հանրապետական կուսահայտարեց, որ մտնում է հանրապետական կուսակցության,
ես տեսնում եմ արդեն տարաձայնություններ իր և մյուս, ասենք, հանրապետականների միջև, օրինակ, կարծեք թե ինքը ուզում է ընդունել թերությունները, տեսնել խորը տնտեսական ճգնաժամ, կարծեք թե ստեղծել է իր թևը։
Պատկերացնելու Կարեն Կարապետյանի հետագա քայլերը, կարելի է պարզապես հետնայել, թե Տիգրան Սարգսյանը ինչ է կատարել, ինչ հայտարարություններ է կատարել, և մոտավոր պատկերացնել, թե ինչ է լինելու Կարեն Կարապետյանի հետ։ Այդ նույն ինչ ասում ենք, որ թև է ստեղծվել, իր հետ նոր կրթված նախարարներ են բերել, գրեթե նույն բաները պատահել են Տիգրան Սարգսյանի հետ, ով ևս ինչ որ մի պահի դարձավ հանրապետական կուսակցություն, Տիգրան Սարգսյանը ևս, այսպես ասած, դրսից եկած էր, հա, հանրապետական կուսակցության անդամ չէ, կուսակցության տեսանկյունից, ու Տիգրան Սարգսյանն էլ իր հետ բերեց այդ կրթված խավը, որպեսզի նախարարներ դառնան, փորձեց ինչ որ քաղաքական քայլեր կատարել, բայց իրականում փորձը ցույց տվեց, որ Տիգրան Սարգսյանը չկարողացավ փոփոխություններ կատարել, ու ավելի շատ
կարծում եմ հանրային ընկալումը բացական է, շատ բացական։
Ամենասկզբից բացական չէ, որոշակի չափով մարդիկ մտածում են, եթե որ մենք ունենանք կրթված վարչապետ, ինչպես Տիգրան Կարեն Կարապետյանն, որոշակի հույսեր կապում էին, խավեր կար, որոնց համար օրինակ արեմուտքում կրթություն ստացել, պատրաստվածությունը անցել, կրթված էր, ուներ որոշակի գիտելիքի բազա, դա մարդկանց մոտ հույսը առաջացրեց, ու ես որ հիշում եմ, ավելի շատ ինքը շատ Կարեն Կարապետյանի մոտ էր իր ամեն ինչով, իմիջով ու ամեն ինչով, բայց հետագայում ամեն ինչ փոխվեց։
Բայց հիմա Արմեն, մենք տեսնում ենք նաև մեկ այլ, օրինակ դեմբերի 7-ին մենք տեսանք, որ Կարեն Կարապետյանը ամենուր է Գյումրիում, հանդիպում է գյումրեցիներին, բաց ժողով է, որտեղ քննարկում են այդ մարզի և քաղաքի խնդիրները, այսինքն արդեն աստիճանաբար նա դառնում է ընդգծված լիդեր, կարծեք թե իշխանությունը շարժվում է նրա կողմը, ինչ և նախագահն էլ ընդունում է, որ այո, եթե նույնիսկ մենք հաղթենք 2017 թվականին, ես այո, նա կշարունակի լինել վարչապետ, իհարկե չհստակեցրեց 2018-ի փետրվարից հետո ինչ է լինելու,
բայց 2018-ի փետրվարից
հետո ինքը ասաց, որ ինքը շարունակելու է։
2018-ից հետո սամանդրական արգելք կա, որպեսզի Կարեն Կարապետյանը դառնա վարչապետ, սամանդրության, որոնց մի մասը ուժի մեջ է մտնելու հենց 18 թվականի փետրվարից, նախագահի հրաժարականից հետո, կառավարության անդամ պետք է ունենա նույն պահանջները, ինչ ունի ազգային ժողովի պատգամավորը, իսկ ազգային ժողովի պատգամավորը պետք է վերջին 4 տարում Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, միայն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի լինի, եւ 4 տարում Հայաստանի Հանրապետություն բնակված լինի։ Այս տեսանկյունից Կարեն Կարապետյանը կարելի ասել հնարավորություն քիչ ունի։ Ճիշտ է, մենք պրակտիկա ունենք 98 թվականին, երբ որ
ես միշտ գնացել եկել եմ Հայաստանի վերջով։
Հնարավոր է, իրականում դա պետք է ապացուցի, որ ինքը մշտական աշխատող էր Գազպրոմում,
բայց ակնհայտ է նաեւ, որ այս 7000 մարդը, որ ընդունվել է հանրապետական, ու բոլոր այդ գազի ոլորտի աշխատակիցներ են, ըստեյության սա ինչ է նշանակում, որ հանրապետականների շարքերը համալրվում են ավելի Գազպրոմին, ավելի մոտ կանգնած կամ հավաքարին։
Ես կարծում եմ հանրապետականի շարքերը չեն համալրվում, դա ընդհանրապես մարդկանց ստիպել են, ասել են կամ դու գործիք աշխատանքի մնում ես կամ ստորագրում ես այս թուղթը կամ աշխատանքից դուրս ես գալիս, բայց հանրապետական պատկերացում շատերը ստորագրել են, ու ես համոզված եմ, որ այդ մարդիկ իրենց ընդդիմադիր ձայնը, հա, որ չեն ուզեցել ու իրենց ստիպել են, ընտրատեղամասում ընտրելու են այլ կուսակցության, համոզված եմ, ու չեմ կարծում, որ Կարեն Կարապետյանի հենքը դրանով որևէ ձև ուժեղացել է, որտեղ հանրապետականը երբեք, այսպես ասած, դաշտային աշխատող մարդկանց վրա հենված չի եղել իր ընդհանուր քաղաքական պրոցեսի հետ, դաշտային մարդիկ հիմնականում ընտրակերտարության պրոցեսն են ապահովում թաղի խուժանի հետ, ու դրանով իրենց ամբողջ միսիան ավարտվում է։
Հիմա դառնանք անդիմությանը, մենք տեսնում ենք, որ ուրեմն ունենք հետևյալ կուսակցություններ, հայ ազգային կոնգրես, ժառանգություն, ԲՀԿ, Լուսավոր Հայաստան, Քաղաքացիական պայմանագիր, Հանրապետություն, ես նկատի ունեմ ընդդիմադիր դաշտը, ու այնտեղ չգիտեմ, էլ սրանք են հավանաբար ամենահիմնականը, և հիմա տեսնում ենք հայ ազգային կոնգրեսը, ժառանգությունը, մի տեսակ և ԲՀԿ-ն, մի կողմում են, մյուս կողմում մենք տեսնում ենք Լուսավոր Հայաստան, Քաղաքացիական պայմանագիր, Հանրապետություն, սրանք արդեն մտել են, միացել են, միավորում են դաշինքի մեջ, և հավանաբար ես տեսնում եմ, որ առայժմ պես այս մյուս երեքի մոտ ցանկություն այնքան էլ չկա միանալու այս մյուսին։ Հիմա կոնսոլիդացիա այս բոլոր կուսակցությունների միջև, այս 7 կուսակցությունների, կարծում եք կստացվի թե չէ։
Մի քիչ դժվար կլինի իրենց միջև կոնսոլիդացիան, որովհետև տարբեր տեսակի տարաձայնություն ունեն այս բոլոր կուսակցությունները տարբեր հարցերի շուրջ, նույնիսկ կարծում եմ, որ շատերը իրար ընդդիմություն չեն էլ համարում, հա, ըստ իրենց սահմանած ընդդիմության իրենք այդ տեսանկյունից խնդիրներ ունեն, բայց որոշակի չափով, այսպես ասած, իրար միանալու փորձեր կատարվում են, և հնարավոր է, որ այս ճանապարհով շարունակվելու դեպքում երկու ճյուղ ձևավորվի, հա, երկու, հա, ու նրանց միջև պայքարով էլ, այսպես ասած, հիմնականում առաջնորդող թևը ձևավորվի ընդդիմադրի դաշտում, ու կարծում եմ, որ հենց դիմադրությունները սեպտեմբեր-հոկտեմբեր ամիսներին հստակ մեսիջ է ուղարկել ընդդիմադիր կուսակցությանը, որ միայնակ շատ դժվար է լինելու համապետական ընտրությունների մասնակցելը։ Ավելի շատ ընթացիկ է կախված լինելու, հա, թե այս կուսակցությունները ինչպես են կարողանալու իրար հետ կազմեն կոալիցիա, հա, եւ կարողանան աշխատել, որտեղ նույնիսկ քաղաքացիական պայմանագիր լուսավոր Հայաստան դեռ իրենց հայտարարություններում հստակություն չկա, ինչ որ տարաձայնությունները դեռ գոյություն ունեն, որը բնական է, որ գոյություն ունեն, բայց եթե շանսերը իրենց մեծանա, կարող է այդ դաշտում իրենք էլ կարողանան համագործակցություն ստեղծել, հա, բայց
նաև մեկ այս կուսակցությունից ասում եմ, եթե իրենք ընդունեն մեր ուրեմն ծրագիրը, մեր գաղափարները, մենք պատրաստ ենք համագործակցել, բայց սա ինչ է նշանակում, սա նշանակում է, իհարկե ես չեմ հավատում, որ երբ քաղաքացիական պայմանագիր կընդունի Հայազգային կոնգրեսի գաղափարները կամ հակառակը։
Ինչո՞ւ է 2007-ին էլ շատերը մտածում էին, որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հետ կոալիցիա կազմելու ու ընդդիմադիր մեկ հարթակով հանդես գալը շատ դժվար է լինելու, բայց երբ որ քաղաքական շահերը ամբողջովին իրար հետ համապատասխան են, կարծում եմ, որ հնարավոր է։ Իհարկե, սպայն շատ հավանականությունը քիչ է, բայց նաև կախված է քաղաքական գործընթացներից, թե այդ քաղաքական գործընթացները իրենք ինչպես են իրենց պատկերացնում, ու շահերը ինչ որտեղ կարող է համընկնեն և կարողանան դա անել, բայց կարող է եւ չկարողանան։
Այդ դառնանք դիտորդական առաքելությունին, որ գիտենք, որ շատ կարեւոր է, գնալով մեզ մոտ ուժեղանում է քաղաքացիական հասարակությունը, ամրանում է եւ տեսնում ենք, որ նրանք շատ ավելի վստահ են իրենց գործողություններում, ընտրություններին հետևելիս, եւ այս իմաստով մենք տեսանք հիմա 4+4+4 այդ բանաձևով ընդունվեց, կատարելագործվեց այդ ընտրական օրենսդրական գիրքը, եւ հիմա եւ Հայազգային կոնգրեսը եւ մյուսները, որոնք մասնակցեցին դրան, պնդում են, որ սա ուրեմն ստեղծել է շատ լավ երաշխիքներ, որպեսզի այս ընտրությունները շատ ավելի վերահսկելի լինի հասարակության կողմից։ Ինչ կարծիք ունեք։
Այնենք որոշակի հետընթացներ այդ օրենսգրքում կա, օրինակ 2/3 ընտրական հանձնաժողովը կարող է դիտորդներին կամ լրագրողին դուրս հանել ընտրատեղամասերից, լրագրողների քանակը սահմանափակել են, 50 լրագրողից ավել մեկ լրատվամիջոցը չի կարող ունենալ ընտրական գործընթացի ընթացքում, երբ կա 2000 ընտրատեղամաս։ Մի խոսքով, հետընթացներ կան, բայց կան նաև առաջընթացներ, օրինակ դիտորդները քննություն չեն հասնելու, որը մեզ հնարավորություն է տալիս, քաղաքացի դիտորդին հնարավորություն է տալիս, օրինակ սփյուռքահայերին ներգրավել ընտրական գործընթացում, որը շատ կարևոր է։
Չեմ պատկերացնում, ասենք ատոմեգրեյանը քննություն
ասի։ Հենց դա դրանով է կարևոր, մենք կպատրաստենք, այսպես ասած, դասընթաց նաև անգլերեն, որը կարող ատոմեգրեյանը նայել, իր համար ինֆորմացիա ունենալ, հիմնական գիտ լիքներ ունենալ եւ գնալ ընտրատեղամաս։ Դե պետք է անկալել, որ Սերժ Թանկյան, Ատոմ Էգոյան, Արսինե Խանջյան, իրենք բոլորը ոչ թե գալիս են դիտորդական առաքելությունը իրականացնելու, որ ընտրատեղամասում լցոնում չլինի, այլ հանրային ընդհանուր մոբիլիզացիա են ստեղծում, սա գաղափարն է ընդհանուր տարածելու, իրենք որպես հանրային ընդունելի մարդիկ, իրենք ավելի շատ գաղափարը տարածող են, ոչ թե շատեր ընկալում են, որ Սերժ Թանկյանը գալու է ընտրատեղամասը վերահսկել, բայց հիմնական խնդիրը դա չէ, հիմնական նպատակը դա չէ, Սերժ Թանկյանը գալիս է, որ իր հետ եւս այլ քաղաքացիներ, տեսնելով Սերժ Թանկյանին ու նաեւ այլ մարդկանց, որոնք այդ գործընթացի մեջ են, միանան գործընթացին, ու այդպես, եթե մենք կարողանանք ունենանք 4000 դիտորդ, որոնք այլ ընտրատեղամասում են, հենց Սերժ Թանկյանի էֆեկտը այդտեղ է լինում։
Այնպեսի տպավորությունը, որ այդտեղ ավելի շատ ամրակազմ տղաներ են պետք, քան թե լավ կարդված դիտորդներ, որտեղ այդ թվային հեղինակությունների ինչպես կարելի
է 90-ականներին, եթե չեմ սխալում, Աշակ Սադյանն էր ասում, որ մեզ պետք է 2000 բիլակով տղամարդ, որպեսզի կարողանանք ընտրություններում հաղթենք, կարող է սխալվում, բայց եթե չեմ սխալում, ինքն է ասել, բայց իրականում հիմա խնդիրը բիլակով տղաները չեն մեր խնդիրը, որովհետև ընտրական վերահսկողությունը ոչ միայն պետք է դու ֆիզիկապես դու պետք է գիտելիքներ ունենաս, դու պետք է իմանաս տեխնոլոգիաներից օգտվել, դու պետք է իմանաս բազմաթիվ գործիքներ կիրառել, որպեսզի ընտրական պրոցեսը կարողանաս վերահսկես։ Ես ունեմ շատ ցորական մի հատ օրինակ, մեր դիտորդներից մեկին, երբ որ այդ թաղի խուժանը ուզում էր ինչ որ բան անել, ասում էր, որ ընտրատեղամասից դուրս գաս, մենք քեզ կպատժենք, հա, Մեր դիտորդ հայտարեց, որ ես հիմա իմ հեռախոսով online հեռարձակումով դուրս եմ գալիս ընդրա տեղամասից և կփորձեք ինչ-որ բան անեք, սա ամբողջը հեռարձակվում է, և երբ որ մեր դիտորդը դուրս է եկել, այդ թաղի տղաները ոչ մեկ այդտեղ չեն եղել, որովհետև online հեռարձակումից վախեցել է, այսինքն ոչ միայն պետք է ուժը
կիրառել,
ոչ միայն պետք է ունենալ ուժ, հա, ֆիզիկական,
այլ նաև
նոր տեխնոլոգիաներով պատկերում, մենք ավելի շատ այդպես ենք պատկերացնում ընտրական գործ ընթացի վերահսկողություն, ավելի շատ օգտագործել ուղեղը, օգտագործել
դիտորդներ։ Իսկ 4000 դիտորդները ինչ ես կար, դրանք նվիրյալ այդպես մարդիկ են, որոնք կանգնելու են մինչևեր, թե կախված մարզից, կախված, ասենք, տեղամասից,
մեր փորձից կարող եմ ասել, մենք տարբեր գործիքներ ենք իրարում, մեր փորձն էլ մեծ հիմքեր են տալիս մտածելու, թե ինչպես գործող խնդիրները լուծել, ունենք հաճախ մենք դիտորդներին տեղափոխում ենք այլ համայնք, որովհետև այլ համայնքում իր վրա ճնշումները շատ ենք չէ, բայց դիտորդներ կան, որ ուզում են իրենց համայնքում մնան, որովհետև խնդիր ունեն հենց համայնքա պետրանի մնացածի հետ, ուզում են իրենց հետ ընտրատեղամասում պայքարեն ու ցույց տան, որ իրենք ինչ-որ բան կարող են անել։ Այսինքն սենց այսպիսի տարբեր բաներ կան, որոնք պետք է օգտագործել։
Ասնող շապատվա ներքաղաքական զարգացումներից մեկն էլ եկավ դրսից, Փյուրքից։ Մի խումբ հեղինակավոր արվեստագետներ Ատոմեգանից մինչև Սերժ Թանկյան հայտարարեցին, թե պատրաստվում են առաջիկա ապրիլին գալ Հայաստան և տեղում դիտարկել խորհրդարանական ընտրությունները։ Տասնամյակներ շարունակ Փյուրքից ֆինանսական օժանդակություն ու լոբիստական աջակցություն ստացող իշխանությանը, սակայն սա կարծես այնքան էլ դուր չեկավ։ Հանրապետականի խոսնակը համենայն դեպս բացահայտ հայտարարեց. Մեզ վերահսկողներ պետք չեն, միայն աջակիցներ։ Լսենք արդարություն Հայաստանում նախաձեռնության արձագանքը։ Հրայր Թամրազյանը զրուցել է նաև խմբի անդամներից մեկի, կանադահայ հանրահայտ դերասանուհի Արսինե Խանջյանի հետ։
Ինչու եք նման նախաձեռնություն սկսել նախ և ինչն է պատճառը։
Ինչու և պատճառը հավանաբար նույն պատասխանի գտնա ժանանալ, այն իմաստով, որ ըստ երևույթին Հայաստանը այդ իր բահուն հասած է 25 տարի անկախության վերջ, ուր շատ թրագան քայլեր արդեն դեղի ունեցած են երկրի մեջ, բայց նաև այդ ընթացքին շատ դժվար բահեր ստեղծված են, և այդ դժվար բահերը դարձած են քաղաքացի իրական իրողության մեջ զայրույթի բահեր։ Հուլիսին այդ ինչ որ բադայեցավ Երևանի մեջ հստակցեվող սասնաձրերու քորձնեության նկատմամբ ողջ հայության, Հայաստանի մեջ նաև կամ Սփյուռքի մեջ արձականք ունեցավ, և հստակ բաղմը դարձավ, որ անդրադառնանք, թե Հայաստանը դժվար բահերու ժամերու մեջ է, և ժողովուրդը հստակ պահանջներ ունի, ըստ երևույթին պահանջներ, որ թյուրությամբ իշխանության ականջը չի հասնի, կամ այդ պատճառները զանազան ըլլալով։ Այդ ընթացքին նաև ես կգտնեի Երևան բադահապար, այսինքն անձնական պատճառներով ցերպակալութենես վեր դատողություն ունեցա, որ Հայաստանի մեջ պատահած, որ արդեն մեզի համար Սփյուռքի մեջ, այսինքն հստակ հարցեր էին, բայց այս պահուս նաև դարձավ պատասխանատվություն, որ նաև մենք Սփյուռքի մեջ ունենք այդ բարդեգանությունը վերցնելու, ինչպես ասեմ, պետք է ստեղծենք ամենայնդեպս արդրամատրությունը, որ անդրադառնանք, թե Հայաստանի մեջ այսօր հարցեր կան, որ պետք է լուծվին, և ժողովուրդը հստակ ձևով կբահանչի անդրադարձը մեր բոլորի կողմէ։
Ինչպես տեսնում եմ, Ատոմեգոյան այնքան էլ համենայն դեպս այդպիսի տպավորություն է ինձ մոտ ստեղծել, որ նա քաղաքականությունից, հայկական քաղաքականությունից քիչ մի քիչ հեռու է մնում, բայց դու շատ ավելի ակտիվ ես այդ հարցերում, կարող է որ պատահել, որ հենց դուք եք համոզել, որ ինքն էլ մասնակցի այս ձեր նախաձեռնությանը, թե դա հենց իր ցանկությունն է։
Համոզելու հարցը չէ, իսկ քաղաքականության մասը ես չեմ, ամենայնդեպս համաձայն չեմ, որ Ատոմը քաղաքական հարցերով ընդառաջ չէ հետաքրքրված, որտեղ միշտ մենք քաղաքական կորզունեություններ դարած ենք ուրիշ ձերերու մեջ ցեղասպանության նկատմամբ, հատկապես մեր հայ ազգի մոտ, իսկ ածկի անգախ իբր կանադացի ներ միշտ մասնագից դարձած ենք, թե Ատոմը, թե ես։
Արսինե, մենք գիտենք, որ Սփյուռքի կազմակերպությունները սովորաբար հեռու են մնում ներքաղաքական հարցերից, կամ նրանց ասում են, որ հեռու մնան, կամ իրենք են գերադասում հեռու մնալ, շատ դեպքերում հայտնի է նույնիսկ, որ ավանդական կուսակցությունները և ընդհանրապես ոչ հայաստանյան ցակում ունեցող սփյուռքայերը կարծում են, թե ընդդիմությունը եւ ընդհանրապես հանրային բողոքները թույլատրում են մեր պետությունը, որ այդ բողոքի ակցիաները ցույցերը միայն ձեռնտու են Հայաստանի հակառակորդներին, թշնամիներին եւ հայրենիքի կորուստյան վախը կարծեք թե այդ սփյուռքայերի այդ զանգվածի մոտ շատ ավելի անմիջական սպառնալիք է թվում, գուցե այդ պատճառով են նրանք այդպես վերաբերում եւ քաղաքական ակտիվությունը անդիմադիր թեկումով ավելի բնորոշ է նոր սփյուռքին, այսինքն այն հայերին, որոնք գաղթել են անկախ Հայաստանից։ Այնինչպես կմեկնաբանեիք այս հարցը։
Շատ ճիշտ ստանցեցիք եւ բացատրեցիք։ Ես կարծեմ, որ պետք է հիմնական ձևով հստակացնենք, որ Թուրքիի քիչ մը հերու մնալու հարցը Հայաստանի անկախութենեն ի վեր պատմական փունույթ ունի, եւ կարծեմ, որ պատասխանատվությունը պետք է վերցվի երկու կողմից, այսինքն Հայաստանի պետությունը 25 տարի առաջ իր անկախութենեն ի վեր կարծեմ հստակ ձևով Թուրքիա որոշեց ինչ կնալալ Թուրքի մասնակցությունը դեպի Հայաստան։ Մինչեւ անկախություն մենք բնական ձևով մտածեինք, որ այն օրը, որ անկախություն տեղի ունենա, իսկապես ոչ թե միան վերադարձ դեպի Հայաստան, դեպի մեր հողերը, մեր հայրենիքը, այլ նաև մենք մասնակցություն կգրնանք ունենալ բնականաբար քաղաքացիական մասնակցությամբ եւ նաև բնականաբար քաղաքական մասնակցությամբ։ Այդ մեկը բնավ մեզի իրավունք չդրվեցավ, գարձեմ այդ իրավունքը ցևով զանազան պատճառներով, որ այս պահուս պետ չունինք գրնալալ հիշելու, բայց այդ պատճառները դարձան սփյուռքի ցևավորման, այսինքն միայն այդ ուղությունները, որ իրենց կդրամատրվեր, իրենք բոլոր մեր սփյուռքը, այսինքն մեր ուժերը այդ ուղություններու նկատմամբ սարկեցինք եւ այդ կորձը շատ լուրջ ցևով դարինք։ Այսօր պայց այլևս կարծեմ ժամանակն է, որ Սփյուռքի, այդ պատմական Սփյուռքի հատկապես անդադարնալ, որ 25 տարի դրամատրվեցավ այդ հավատքը Հայաստանի պետության եւ իշխանության, որ իրենք լավագույնը գիտեն ինչ է ընդհանրապես պաշտպանող ական կամ պաշտպանելու նպատակագետներ երկրին համար, բայց այս պահուս կանդադարնանք, որ անպայման ադոնք նույն ճիշտ նկատողությունները չեն եւ մեր պատասխանատվությունն է ժամանակը դրամատրել վերջ ասել, լավ, մենք ալ սերիկ ունենք այս պահուս եւ այս սերիկը պետք է լսվի թե իշխանության թե պետության կողմի, որովհետեւ վերջ-վերջո մեկ ազգ ենք եւ անբնական երևույթ չէ, որ Սփյուռքը եւ Հայաստանը կորձակցին բնական ուժերու հարաբերությամբ։
Սփյուռքում գործում է ամենախոշոր կառույցներից մեկը, մենք գիտենք, հայ-ապահովական դաշնակցությունը, չէ՞, որը այժմ իշխանական ուժի հանրապետականի հետ կոալիցիոն գործընկեր է, եւ այդ կուսակցությունը ըստ էության մեծ կարուսներ ունի Սփյուռքում։ Օրինակ ձեր մտահոգությունները դուք փոխանցում եք Սփյուռքում այդ կուսակց, ասում եք նրանց, որ պետք է ձեր հայաստանյան գերագույն մարմնին կամ չգիտեմ հայ ապահովական դաշնակցության բյուրոյի ներկայացուցիչներին պետք է ասել, որ ասենք ենթադրենք, որ այդ ընտրությունները առաջիկա պետք է մաքուր լինեն եւ պետք է դաշնակցությունը նույնպես լծվի այդ գործին։
Բնականաբար դաշնակցության, այսինքն ուշադրությունը այդ իմ ակնարկներուս անդեղի չանցավ, որովհետեւ ինչպես գիտեք, այդ պատսամագը, որ ուղաձեի դեպի Սփյուռք, հրադարակվեցավ Armenian Weekly-ի մեջ եւ ատկի անկախ դաշնակցության բոլոր ամենայտես Կանադայի խմբավորումը ստակցեվով եւ փաց ձեւով, փաց մտքով մոտեցավ անդադարնալու, թե ինչ են նպատակը իմ ակնարկներուս, եւ ես այս պահուս կգարձեմ, որ դաշնակցությունը շատ հստակ ձեւով ինձ ինքին հարց կուտա, թե ինչ ձևով կգնան դասավորել Սփյուռքի բանջկները եւ ինչ ձևով Հայաստանի կողմի դաշնակցության անդամները ստիպված են վարելու իրենց քաղաքականությունը երկրի մեջ։ Այդ ես հավատամ, որ այդ խոսակցությունը փաստ ձևով կուսակցության մեջ տեղի ունենա, բայց հարգալով, որովհետեւ ես կուսակցական չեմ եւ չեմ մասնակցել այդ արորիայի, չեմ գնահատել այս պահուս ինչքան զարգացած են այդ հարաբերությունները, բայց ակնհայտ ուրիշ հաստատություններ կան, օրինակ բարեկորձական հաստատությունը, որ մեծ կորձ ունեցյուն դարած է այս 25 տարիներու ընթացքին Հայաստանի մեջ, եւ հստակ է, որ օրինակ բարեկորձականի գեցվածքը միշտ եղած է այս բոլոր տարիներու ընթացքին, նույնիսկ անկախութենան առաջ գրնալալ, հստակ, այսինքն մոդեցումը, որ պետության միշտ թիկունք պետք է գնալ։ Հարցը այս պահուս հետեւյալն է. Եթե այդ իրենց նպատակը, ես կուզեմ շարունակել ասել, եթե այդ պետությունը ազատ ինստիտուցիոններով վրա գարուցված չէ, ուրեմն ինչ կնշանակի, կնշանակի նաև, որ օրինակ բարեգործականի պես հաստատությունը, որ ներգայություն չունի կառավարության մեջ ինչպես տաշնակցությունը, բայց նաև ուրեմն թիկունք կենալով պետության, թիկունք կգնա նաև իշխանության։ Նաև մշակված այդ գաղափարը Հայաստանի մեջ իշխանության գողմ է։ Գարձեմ այդ գաղափարը դարձած է հստակ ստրատեգի մը, վախեցնելու ոչ մեկ փոփոխության գարելիությունը։ Այս պահուս ես գարձեմ, որ եթե այդքան բարդ է Հայաստանի քոյադևման վիճակը, գարձեմ, որ ամենամեծ վտանգը ներքև է, այդ իմաստով, որ եթե երկիրը չունի դեմոկրատական ստրուկտուրա, ուրեմն երկիրը շատ ավելի վատ քայքայումի վտանգի դիմաց է, քան թե դուրսի բոլոր բադահած այդ ջեոպոլիտիկալ ռեալպոլիտիկի իրողությունը։ Եթե դեմոկրատական ամենագենսական գետերը չհարկվին, այսինքն ժողովրդի մը ինքնավարությունը, ժողովրդի մը ազատ խոսքի, ազատ ցայնի, ազատ քվեի, մարդկանց իրավանց, քաղաքացիական իրավանց, այդ բոլոր գետերը չփորձենք մշակել, որ զորացնենք ժողովրդի ցայնը, եթե ոչ, ի՞նչ է իմաստը պետության մը, իշխանության մը, կամ նույնիսկ հողի, եթե այդ իշխանության դիմաց չկա ժողովուրդը, որ պետք է վարի այդ իշխանությունը, երկիր մը հողը, որ ուրա ժողովուրդը այլևս չփապակիր ապրիլ, եւ զզվելով թուրսկ ու կամ մեծ տիվով, եթե ոչ արդեն գես տիվով, եթե այսօր ունենք 8000 հայություն կամ 3000 ընտանիքներ 28 տարի վերջ երկրաշարժեն, որ գավին դոմիկներու մեջ եւ դա գավին նույն պայմաններով, որ գոյադեվին, եթե այս բոլորը չանթարթարնանք, որ մենք է, որ մենք իբր ազգ, մենք իբր ժողովուրդ չգրցանք լավացնել։
Ես հիշում եմ, երբ ձեզ կալանավորեցին այդ ՊՊՑ գնդի այդ ճգնաժամի ժամանակ, երբ դու մասնակցում էիր ցույցին, եւ դու փաստորեն մի քանի ժամ անցկացրեցիր կալանավայրում, չես վախենում, որ նորից նույն բանը կրկնվի։
Բացարձակապես ոչ, որովհետև ես չեմ ավադար, որ ոչ իշխանության գողմ է, ոչ պետության գողմ է, այդ մեկը իմ անցից նկատմամբ այդ պահուն մասնավոր հստակ քայլ մներ, ինչպես որ նաև ոստիկանաբեդը սավ սխալմունք մներ կամ անհասկացողություն մներ, եւ դակավին այսօր հստակ չէ ինչ պատճառով ես անձնապես սերպակալված էի։ Ես իմ անցից նկատմամբ բացարձակապես վախ չունիմ, որովհետև հավատքունիմ, որ նախ եւ առաջ իշխանությունը գիտե, որ բոլորը բացարձակապես կորձունեությունս, այսինքն իրենց թեմ, իրենց վտանգելու նպատակով չէ, այլ հավատամ, որ ինչպես մենք սփյուռքի մեջ, ինչպես ես այսօր, պետք է ունենանք Հայաստանի լավագույն իրողության, այսին պայմանները ստեղծելու միջոցառումները, կհավատամ, որ կառավարությունն ալ, իշխանությունն ալ այդ հավատքը ունի իր մոտ եւ իր բարդականությունը կնկատի։ Բայց կուզեմ ասել, որ ես կվախնամ դագավին քաղաքացիներու նկատմամբ, որ այդ հարցը գրնա դեղի ունենալ։ Այս պահուս գիտենք, որ պանդերու մեջ անհատներ կան, որ չեն գիտեր բացարձակապես ինչ պատճառով ցերպակալված են եւ հոն են դագավին։ Ես օրինակ երկու օր առաջ շատ զարմանալի նուրմը ստացա, անսնապես ինձ ուղղվեցավ, երբ ընտանիքի մայրը բարձրապես հերացայնեց ասելու համար, որ իմ ամուսինը սարի քյուղեն իվեր ցերպակալված է եւ հստակ չէ ո՞ եմ ցեվով արտարծ ով իր պաստապաններ ու միջոցով չեն կրնարգոր իրեն թուրս անել, որովհետև ըստ երևույթին ոչ մեկ փածադրական չկա։ Ուրեմն ասում եք, ասել է, որ դագավին երկրի մեջ վտանգներ կան քաղաքացիներու նկատմամբ։ Ես իմանցովս չեմ մտահոգվիր եւ չեմ կարծեր, որ այդ թյուրիմացությունը, որ իբր պատասխան դրվեցավ, ավելին էր իրականության մեջ, բայց այսօր իմ հայրենագիտներուս մոտ անհատներ կան փանդերու մեջ, անոնց իրավունքներն է, որ ես կմտահոգվեմ այս բաղուս, որովհետև դակավին Հայաստանը հստակ կնկատեմ երկիրը, ինչպես որ ասել անգլերենով, it's a police state, այսինքն ոստիկանական ուժն է, որ կբարդացրի օրենքի կորզատրումը, եւ ոչ օրենքի հաստատություններն են, որ արդեն իսկ գիտենք անգախ ցայն չունին։
Կանադահայ դերասանուհի Արդարություն Հայաստանում նախաձեռնության անդամ Արսինե Խանջյանի հետ զրուցել էր Հրայր Թամրազյանը, զրույցն ամբողջությամբ կարող եք դիտել այսօր երեկոյան 8-ին ազատություն.am էջում։ Հաղորդման այս հատվածում էր, ինչպես ամեն կիրակի, տեղափոխվենք սփյուռքահայ համայնքներ։ Իսրայելում ևս ուշիուշով հետևում են հայաստանյան ներքաղաքական զարգացումներին ու տնտեսական խնդիրներին, առ են փորձելով միայն ֆինանսապես օժանդակել։ Այս շաբաթ Թելավիվում հերթական հանգանակությունն է կազմակերպվել 88-ի աղետից տուժած Գյումրիին օգնելու նպատակով։ Պատմում է տեղի մեր թղթակից Արտյոմ Չերնամորյանը։
Արդեն 11 տարի շարունակ Պետախտիկ վա Իսրայելահայերի նայերի միությունը երկրի կենտրոնի հոգևոր հովվի հետ միասին յուրաքանչյուր դեկտեմբերի 7-ին Սպիտակի երկրաշարժի հերթական թայլիցի օրը հայերին հավաքում են Թել Ավիվ Յաֆոյի Սուրբ Նիկողայոս վանքում, որտեղ ավանդաբար երեկոյան ժամերգությունը տեղ ունենում երկրաշարժի անմեղ զոհերի հիշատակին։ Շառնակ նաև եկեղեցական առողջությունից հետո նաերի միությունը հուշ երեկո է կազմակերպում, որին հաջորդում է հոգեհացի առողջությունը։ Այս տարի առանձին մշակութային միջոցառում տեղի չունեցավ, սակայն եկեղեցին մարտաշատ էր, ու մի տեսակ ծանր մթնոլորտ էր տիրում։ Շատ էին աղետի կոտուց Գյումրի Վանաձոր քաղաքներից հայերը։ Զրուցակիցս Պետախտիկ վա Իսրայելահայերի նաերի միության հիմնադիր կազմի անդամ կրթական մշակութային հարցերով պատասխանատու Տիգրան Մամաջանյանն է։ Ընտանիքի հետ միասին Գյումրիից 20 տարի առաջ է մշտական բնակության տեղափոխվել Իսրայել, սակայն Գյումրվա ավանդույթները նիսնուկացը շարունակում են պահպանել։ Դեկտեմբերի 7-ին կատարվող աշխատանքների մասին հարցրեցի։
Դեկտեմբերի 7-ը ռուսթայ ազգի համար շատ ծանր օր է, եւ սկալով այդ օրը ամբողջ հայրենի ամբողջ աշխարհի մեկ ունես Իսրայելում կնվող հայերս արդեն 11 տարի է, ինչ կազմակերպում ենք դեկտեմբերի 7-ի հետո Յաֆո քաղաքում Սուրբ Նիկողայոս վանքում բարարողություն, պատարագ և նաևի միությունը Պետախտիկվայի համատեղ ամբողջ հայության հետ մեկտեղ կազմակերպում է Յաֆոյի հոգեանգստյան արարողությունները, հավաքում է նոդարապես 100-150 հոգի մարդիկ և ավելի։
Այս անգամ ավելի քան 150 մարդ էր հավաքվել, ու ավանդաբար կարելի ասել, որ գյումրեցիների ու աղետից հարազատներ կորցած քաղաքացիներին իրենց ներկայությամբ գալիս են հարգելու նաև Յաֆոյի հայերը, Արատ ակումբի ատենապետն ու վարչականները իրենց ընտանիքներով ու երեխաներով։ Ի տարբերություն Երուսաղեմի, Թել Ավիվ, Յաֆոյի ու կենտրոնում բնակվող հայերը շատ լավ ընդունեցին նախկին հայաստանցիներին, և թե ուրախության, և թե տխրության պահերին համայնքը միասին է։ Համայնքի միավորման գործում մեծ դեր է խաղում նաև հոգևոր հովիվը, ու երկրի կենտրոնի այժմյան հոգևոր առաջնորդ Տիրան Աբեղա Հակոբյանը շատ հաճախակի է հայերին հավաքում միջերկրական ծովի ափին գտնվող այս հինավուրց ու գեղատեսիլ վանքում։ Պարոն Մամաջանյանը տեղեկացրեց, որ խնդիրը ոչ միայն կորցրած հարազատների ու մեր անմեղ նահատակների հոգիների լուսավորության համար աղոթելն է, այլև Գյումրին ռեալ օգնություն ցուցաբերելը։
Եվ հիշում ենք միջև այսօրս այդ դժվար օրերը, և մնալով նաև Հայաստանում այն մարդիկ, որոնք անօթևան են մնացել երկրաշարժից հետո և իրենց տներում տոմիկների մեջ առ այսօր ոչ մի կերպ չեն կարող յոլականալ այս ցուրտ մռվա օրերին, մենք նույնպես Պետախտիկվայի միությունը ամբողջ հայազգի հետ մեկտեղ կազմակերպում է հանգանակություններ, գումար է հավաքում, այդ գումար ուղարկում է Գյումրի, որպեսզի անօթևան մարդկանց համար որոշ չափով կարողանանք վարելիքի հարց լուծել։
Անցած տարի, օրինակ, դեկտեմբերի 7-ին կատարած հանգանակությունները և դրան հաջորդած օրերին կազմակերպված դրամահավաքի արդյունքում Գյումրիում քաղաքական մշակույթի և համաձայնությունների զարգացման Շիրակ կենտրոն հասարակական կազմակերպության շնորհիվ 30 ընտանիք ծայրահեղ աղքատ ու 27 տարի տնակներում բնակվող բարելափայտ ստացավ Իսրայելի հայերի շնորհիվ։ Դայն է շարունակ Պետախտիկվային նայերի միությունն ու Շիրակ կենտրոնը համագործակցում են, և այդ համագործակցությունը ըստ պարոն Մամաջանյանի շարունակական է լինելու, քանզի սոցիալ-տնտեսական վիճակը Գյումրիում դեռ շատ ծանր է։
Շատ բոլորիս համար դժվար է այսօր Հայաստանը տեսնել ինչ ծանր վիճակի մեջ է, և կցանկանանք, որպեսզի հայազգը քեզ տեսնի այդպիսի ծանր վիճ, որ ամբողջ մեր արի համար դառնա դժբախտություն հետագա տարիների և տարերի ընթացքում ապրեն խաղաղ համերաշխ։
Տիգրանը տարեկան կտրվածքով առնվազն 1-2 անգամ մեկնում է հայրենիք ու մասնավորաբար հայրաքաղաք, կան փոփոխություններ համայնքում, հարցրեցի։ Ի պատասխան ասաց, թե
ասելով որևէ բան չի փոխվել, ծասուտ կլինի, որևէ բան ծանր օրերից հետո Գյումրին այսօր վերականգնվել է, Գյումրին այսօր որոշ չափով գեղեցկացել է, բայց մյուս կողմից ծանր վիճակը տնտեսական մասնակցած ստուդենտի ուրիշի մարդիկ դուրս կան, և կարծիքով առնվազն կես գյումրեցիները չեն գտնվում Հայաստանում, շատ դժվար է Գյումրում ապրել, վիճակը շատ դժվար է։
Ամենակարևորը հավելեց, աշխատատեղերի ստեղծումն է, որպեսզի գյումրեցին մարտավայել ապրի, կոլորիտ նավանդույթներն ու իր հումորը նաև իր քաղաքը վերականգնելու խնդիր չունի, գյումրեցին ասաց, ու ավելացրեց, որ ցանկացած գյումրեցի շատ սրտացավ է վերաբերվում իր քաղաքին ու իր մշակույթին, լինի իր երկրում, թե նրա սահմաններից դուրս, բայց ղեկավարության շրջանում չկա այդպիսի վերաբերմունք։
Ցավը մենակ հասարակ մարդկանց մեջ է, ցավը ղեկավար մարդկանց մեջ շատ քիչ կա, չենք տեսնում, առայժմ չենք տեսել, չենք տեսնում։
Արտյոմ Չերնամորյան, Ազատություն ռադիոխայան, Թել Ավիվ, Յաֆո։
Ֆրանսիայում չի դադարում քննադատությունների տարափը հայոց ցեղասպանության ժխտումը քրեականացնող օրինագծի ջատակով Վալերի Բուայի հասցեին։ Հայամետ պատգամավորը սկանդալի կենտրոնում է հայտնվել, երբ հեռուստատեսային ելույթներից մեկում ցույց է դրել վզից կախված խաչը, որը ինչպես հետո է խոստովանել հայկական էր։ Ընդդիմադիրները շտապել են հիշեցնել, որ Ֆրանսիայի օրենքն արգելում է կրոնական խորհրդանիշների հրապարակային ցուցադրությունը, մինչդեռ Բուայեն մնացել է անդրդվելի։ Պատմում է Փարիզի մեր թղթակից Ռուզան Գյուրեխյանը։
Բուշ դյուղոնի պատգամավորուհի Վալերի Բուայեն վերջերս առարկան դարձավ մի շարք քննադատությունների այն բանի համար, որ հեռուստատեսության հաղորդումներից մեկի ժամանակ ներկայացել էր վզին խաչ կրած։ Վալերի Բուայեն հրավիրվել էր Ֆրանց երկու կայանի կողմից մեկնաբանելու համար նախնական ընտրությունների տեկնածու Ֆրանսուա Ֆիոնի հաղթանակը, որի բամբերն էր ինքը, բայց մեկնաբանությունը ավելի պատգամավորուհու խաչն էր, որ գրավել էր հեռուստադիտողների ուշադրությունը։ Հայտնի լրագրողներից մեկը անմիջապես անդրադարձել էր նրան իր Թվիտերում, դատապարտելով երևույթը իբրև կրոնական խորհրդանշանի հրապարակային ցուցադրություն, որից հետո բանավեճ էր բացվել համացանցի վրա ոմանք մեղադրել պատգամավորուհուն Հանրապետության աշխարհականության սկզբունքները և պետության օրենքները խախտած լինելու համար, նկատի ունենալով մանավանդ Ֆրանսիայի այն օրենքը, որը արգելում է կրոնական խորհրդանշանների հրապարակային ցուցադրությունը պետական դպրոցներում և հիմնարկներում։ Վալերի Բուայեն պաշտպանել էր ինքն իրեն Ֆրանս ինֆո կայանին արված մի հայտարարությամբ, որի մեջ բացատրել էր, թե ինքը այդ խաչը երբեք չի հանում իր վզից, ոչ քնելիս, ոչ լվացրելիս և ոչ էլ լողալիս։ Այդ խաչը ոչ թե ճնշման և հալածանքի խորհրդանշան է, այլ ընդհակառակը, նշել էր պատգամավորուհին իր այդ հայտարարության մեջ։ Ինչպես բացատրել էր կինո բեմադրիչ Սերժ Ավետիքյանը, այդ խաչը հայկական խաչ էր։ Օրերս Վալերի Բուայեն ավելի մանրամասն բացատրություններ էր տվել Արմենյուս կայքին։ Ես չեմ ժխտում, թե խաչը, ներկայացնելով ընդհանուր առմամբ քրիստոնեությունը և հայկական հավատքը, ունի խորհրդանշական բնույթ, բայց այդ խաչը ինձ համար ունի առանձնահատուկ նշանակություն։ Ես այն գնել եմ Երևան 2011 թվին կատարած իմ պաշտոնական այցի ժամանակ և գրում եմ այն այդ ժամանակվանից ի վեր։ Այդ խաչը ես գրում էի կաթողիկոսի, ինչպես նաև Ֆրանսուա Պապի կողմից օրհնվելու ժամանակ։ Այն խորհրդանշում է ճնշվածներին։ 1915 թվականի ցեղասպանության ժամանակ շատերը զոհ են գնացել այդ խաչին, ասել է Վալերի Բուայեն, և ավելացրել՝ քննադատել մեկին իր համոզումների համար և անարգել այդ խորհրդանշանը գրելը հատկապես ցնցող է այսօր, մանավանդ որ այս պահին իսկ նույն այդ վայրերում տեղի է ունենում մի այլ ցեղասպանություն, նշել է պատգամավորուհին։ Վերջինս նույն անման քննադատությունների է արժանացել ժխտողականության դեմ օրենքի առաջարկը խորհրդարանին ներկայացնելիս, ինչպես նաև օրենքի իր երկրորդ առաջարկի ժամանակ, որը վերաբերվել է ասորի քաղդեացիներին։ Անհավատալի է պարզապես, որ հնագույն քրիստոնեական ավանդություն ունեցող այնպիսի մի երկրում, ինչպիսին Ֆրանսիան է, երկիր, որին անվանում են եկեղեցու ավակ դուստրը, ստիպված լինենք արդարանալ խաչ գրելու համար, քանի որ իբրև քաղաքական գործիչ ես ունեմ իմ համոզումները, բայց նաև ունեմ ընդհանուր շահերի գիտակցությունը, շարունակել է բացատրել Վալերի Բուայեն Արմենյուս կայքին։ Վալերի Բուայեն վերոյսյալ միջատիպի վերաբերյալ քննադատություններից բացի և գուցե ավելի ստացել է քաջալերանքի անհամար ուղերձներ, ինչը որ վստահություն է ներշնչել պատգամավորուհուն, որին այդ մասին հրատարակված բազմաթիվ գրություններից մեկում մամուլը անվանել է հայկական քարոշչության ներկայացուցիչը։ Վալերի Բուայեի ծնողները ծնունդով հայ չեն, բայց Ֆրանսուա Ֆիոնի Բամբերը քաղաքապետն է Մարսիլի 11-րդ և 12-րդ թաղամասերի, ուր գոյություն ունի գլխավորաբար Թուրքիայից 1915 թվականի ցեղասպանությունից հետո այստեղ եկած և հաստատված հայկական մեծ համայնք կարելի է կարդալ համացանցի տարբեր գրություններում։ Ռուզան Քյուրեղյան, Ազատություն ռադիոկայան, Փարիզ։
Ազատությունն արդեն հասանելի է App Store-ում։ Եթե ունեք iPhone կամ iPad, ապա ներբեռնելով Ազատություն ռադիոկայանի ծրագրի հայերեն տարբերակը հեշտությամբ կարող եք ուղիղ եթերում լսել մեր ռադիոհաղորդումները, դիտել վիդեոռեպորտաժները, կարդալ օրվա կարևորագույն նորություններն ու հարցազրույցները։ Ազատությունն արդեն ձեր iPhone-ներում եւ iPad-ներում է, ավելի հասանելի եւ ավելի արագ հնարավորություններով։ Դիտեք մեզ, լսեք, կարդացեք, երբ ձեզ է հարմար։
Ազատության կիրակնորյա եթերաժամն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյաթյանը, իմ գործընկերները հետևում են իրադարձությունների զարգացմանը եւ ուղիղ եթեր կվերադառնան վաղ Նարավոտյան 9-ին։ Մինչ այդ մեր աշխատանքին կարող եք հետևել ինտերնետում անընդհատ թարմացվող azatutyun.am-ում։ Հաճելի հանգստյան երեկո եւ ամենայն բարիք։